Cilvēktiesība organizācijas Amnesty International iepriekšējai ziņojums pērn liecināja, ka salīdzinot ar gadu iepriekš izpildīts par 2 nāvessodiem vairāk. Jaunākais apskats par 2013. Gadu uzrāda krasu augstākā soda mēra piemērošanas gadījumu pieaugumu par 96 vairāk, jeb 778 nāvessodi, par kuru izpildīšanu ir zināms. Straujais pieaugums galvenokārt noticis Irākas un Irānas dēļ, kurās nogalināta attiecīgi par 30 un par 18% vairāk cilvēku nekā gadu iepriekš. Tomēr kā ierafts visvairāk nāvessodi izpildījusi Ķīna, vairākus tūkstošus uzskata Amnesty International. Oficiāli datu par skaitu nav, jo valsts to tur noslēpumā. Oficiāli datu nav arī par Ziemeļkoreju, kurā visticamāk nāvessods pērn izpildīts vairāk nekā 70 cilvēkiem, par kuriem informācija nonākusi organizācijas rīcībā. Ziemeļkorejā augstākais sodamērs esot to starp piespriefts par pornogrāfiju, aizliegtu video skatīšanos, mēģinājumiem aizbēgt uz Ķīnu un par aktivitātēm pretvaldošo komunistisko partiju. Ārpus Ķīnas gandrīz 80% nāvessoda tika izpildīti Irānā, Irākā un Sauda Arābijā, kur to var piespriefti arī par zaimošanu un laulības pārkāpšanu. Pirmo piecinieku Amnesty International ziņojumā noslēdz ASV, kur pērn izpildīti 39 nāvessodi, visvairāk Teksasā. ASV atkal bija vienīgā valsts Amerikas kontinentā, kur veikti nāvessodi. No otras puses norādīts, ka Marylanda štats kļuva par 18. ASV pavalsti, kas atsakās no nāvessoda piemērošanas. Organizācija norāda, ka no G7 valstīm ASV un Japāna ir vienīgās, kur izpilda nāvessodus. Japānā pērn tādi bijuši 8, un tā kritizēta par to, ka centusies slēpt nāvessoda izpildi, to darot gandrīz pilnīgās slēpenībā. Vienlaikus dati liecina, ka pirmo reizi kopš 2009. Gada pērn neviens cilvēks nav sodīts ar nāvi Eiropas un Vidusāzijas reģionā. Baltkrievija ir vienīgā valsts šajā reģionā, kurā joprojām atļauti nāvessodi, taču pērn tur nevienam cilvēkam tas nav ticis izpildīts. Gadu iepriekš tie bija 3 cilvēki. Kopumā pagājušajā gadā augstākais sodamērs izpildīts 22 valstīs, par vienu vairāk nekā iepriekš. Tomēr Amnesty International uzskata, ka ilgtermiņa tendences liecina, ka nāvessodi tomēr kļūst par pagātni. Pēdējo 20 gadu laikā to valstu skaits, kurā tiek izpildīti nāvessodi, sarucis no 37 līdz 22. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.